sot është bërë një tmerr jashtëzakonshëm. Unë vet jam nip nga Imareti. 18 familje janë zbritur 1953-shin me dhunë dhe ai tek vari shkruan Hasan Imaretli, tani quhet Bendi Plaushnik, këtë janë duke bërë. Po, në qoftë se vini në Ohër, bëhuni gati të vini për të parë një mrekulli dhe një tmerr njëkohësisht. Në qoftë se shkoni sipër tek Imareti ose si quhet me terren tani Plaushnik, atje sipër është duke u ndërtuar një kompleks i tmerrshëm betoni.
Sot agron biva qytetarë nga Ohri, ndërkohë autoritetet qeveritare në një prononcim për mediat kanë theksuar se qeveria e Maqedonisë është e përkushtuar tërësisht për ruajtjen e statusit të rajonit të Ohrit si trashëgimi kulturore botërore në mbrojtje të UNESCO-s. Përderisa organizata qeveritare thonë se Ohri rrezikon që të marrë statusin e zonave të rrezikuara në mbrojtje të UNESCO-s. Treqe Talepski nga organizata jo qeveritare SOS Ohër për Radio në Evropa e Lirë thosë se nuk mund të bëhet fjalë për përkushtim të sinqert nga ana e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, përderisa ligjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e Ohrit miratohen në moment të fundit, ndërkohë që janë përbushur mbase më pak se 15 pika nga 19 gjithsej që UNESCO i ka rekomanduar Maqedonisë së Veriut për mbrojtjen e Ohrit që para 2 vitesh.
Ndaj
këtij problemi në mënyrë shumë jo serioze i qasen të gjitha palët, duke filluar nga vetë qytetarët, sektori civil deri tek autoritetet e pushtetit lokal dhe atij qendror, që janë më të thirrurit për të zgjidhur këtë problem. Them se çastja është jo serioze sepse problemi trajtohet vetëm në bazë të gjuhës politike, duke thënë se do të ndërmarrim masa, do të angazhohemi, do të punojmë, por veprimet konkrete mungojnë dhe kostja që do të paguajë Ohri do të jetë shumë e lartë, thot Trajqe Talevski nga organizata SOS Ohër. Nga sektori civil njëherë kanë theksuar se mbetet shumë problematike dhe injorimi nga ana e institucioneve përkase që të stopohen legalizimet e të gjitha objekteve pa leje dhe ato të mënjanohen nga zonat e mbrojtura nga UNESCO në Ohër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel tha gjatë një bisede me deputetët serb se SBA dëshiron që dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës ta bëjë sa më të lehtë për të dy palët. Engel po qëndron për vizitë në Serbi. Ai u takua të mërkurën me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, nënkryetarin e kuvendit të Serbisë Vladimir Marinković dhe një grup deputetësh serb. Engel tha se të gjitha mosmarrveshjet dhe armiqësitë në Ballkanin Perëndimor duhet të i kalohen dhe se vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë në mënyrë që të bëjnë antarë të bashkimit evropian dhe të krijojnë një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët. Një sulme ajrori i cili la të vrarë mbi 44 migrant në një qendër ndalimi jashtë kryeqytetit të Libisë Tripoli arrin nivelin e krimit të luftës tanë Kombet të Bashkuara. Mbi 130 njerëz të tjerë u plagosën në sulmin për të cilin u fajsuan forcat të generalit Khalifa Haftar. Trupat e tij akuzojnë qeverinë në Tripoli për sulmin. Shumica e viktimave besohet se janë afrikan subsaharian që kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë nga Libia përmes detit. Mira migrant mbahen në qendrat e paraburgimit në Libi. Kreu i misionit të Kombeve të Bashkuara në Libi, Gassan Salama, shprehu trunditjen e tij nga sulmi teksa vizitoi qendrën e paraburgimit në Tajoura. Tajoura strehon rreth 600 migrant. Libia është shkatruar nga dhuna dhe ndarja që kur udhëheqësi i saj veteran Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e nënshkroi ligjin që pezullon pjesëmarrjen e këtij vendi në traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme. Ky traktat midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë daton nga lufta e ftohtë. Ligji, i cili u mbështet nga Parlamenti Rus muajin e kaluar, u publikua sot në portalin e qeverisë ruse për informacionet ligjore. Në muajin shkurt, SBA e pezulloi pjesëmarrjen në traktatin e vitit 1987. duke i akuzuar Rusin për zhvillimin e një sistemi raketor që e shkel këtë pakt. Moska, e cila i mohon akuzat, e fajson Shëban për shkelje të marveshjes, gjë që hidhet poshtë nga Washingtoni. Traktati ka eliminuar një klasë të tërë të raketave, a i ka ndaluar Shtetet e Bashkuara dhe Rusin të zhvillojnë dhe prodhojnë raketa balistike me rreze prej 500 deri në 5500 kilometra. Ish gazetari italian David Maria Sassoli u zgjodh presidenti i ri i Parlamentit Evropian. Sassoli, 63 vjeç, mori mbështetjen e 345 nga gjithsej 667 deputet në rrethin e dytë të votimit në Strasburg. Politikani qendrës së majt mundi tre kandidatë të tjerë dhe do të marrë më njëherë rolin e kryetarit të asamblesë. Në një fjalim pas publikimit të rezultatit, Sassoli foli për një BE të papërsosur që ka nevojë për reforma. Ai bëri thirrje që BE-ja të kthehet në frymën e etërve të saj themelues, të cilët, siç tha ai, shkëmbyen luftën dhe nacionalizmin me paqen dhe barazinë. Një studim në Britaninë e Madhe tregon se trashja shkakton më shumë raste me 4 lloje të kancerit se sa duhanpirja. Qendra për hulumtimin e kancerit tha se kancerët në zorë, veshk, vezore dhe emëlçi kanë më shumë gjasa të shkaktohen nga mbi pesha se sa pirja e duhanit. Si pasaj, miliona njerëz janë në rrezik nga kanceri për shkak të peshës, megjithatë theksohet se të qenët mbi peshë nuk do të thotë se personi do të sëmuret gjithsesi nga kanceri. Rreth 1/3 e të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar duhet se janë mbi peshë. Pirja e duhanit mbetet shkaktari kryesor i parandalueshëm i kancerit në përgjithësi. Trashja renditet e dyta, tha qendra për hulumtimin e kancerit. Linda Bolt, eksperte pranë kësaj qendre në Mbretërinë e Bashkuar, tha se qeveria duhet të bëjë më shumë për të trajtuar problemin e mbi peshës në këtë vend. Për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet, europaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogarit Radio Son në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.